Перший гість сьогодні Ігор Смішко. Він, зазвичай його представляють як голову Служби безпеки України 2003-2005 років, голову Всеукраїнського громадського об'єднання «Сила і честь». Ну, а крім того, він є позаштатним радником президента України. Чи вже не є?
Ні, є позаштатним.
Є позаштатним.
Доброго вечора, пане Ігоре. Власне, хотілося б сьогодні розпочати і нашу хвилю, і розмову стосовно указу про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України. Він був підписаний 1 березня 2 роки тому і набув чинності наступного дня. Власне, в цьому указі давалися доручення різноманітним і посадовим особам, і органам виконавчої влади України. На ваш погляд, от якщо повернутися в 2014 рік, як в відсотковому порядку оперативно зреагували на виконання цього указу в ті часи?
На жаль, вся державна машина наша демонструє величезні вади за останні роки. І саме для мене неприємне те є, на жаль, що... Починаючи з першого Майдану, який дав такі надії на те, що ми швидко перетворимо авторитарну систему, яка по суті була на той час, демократичну систему, де верховенство права – це перша складова ознака демократичної держави, ми рухалися невклінно до руйнування традицій правових і до виконання законодавства. Приклад, який ви навели – ну, що тут говорити, перед призначенням секретаря Ради національної безпеки і оборони колишнього виконуючого обов'язки президента Турчинова, він ставив умову про те, що він йде з парламента на цю посаду. Ви пам'ятаєте, як в парламенті додаткові повноваження були надані секретареві Ради національної безпеки і оборони? 13 стаття, якщо не помиляюсь. Між засіданнями Ради національної безпеки і оборони секретар Ради національної безпеки і оборони отримав надзвичайно великі повноваження, яких раніше не було у жодного секретаря РНБО. Він в державі відповідає за координацію, контроль над виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони, а також над діяльністю всіх силових структур, правоохоронних органів, по дотриманню законодавства, по дотриманню прийнятих рішень в сфері оборони, національної безпеки, і в тому числі за боротьбу з злочинністю і за боротьбу з корупцією.
Але ситуація тоді була надзвичайна, і я так розумію, що ви є прихильником парламентського контролю за діяльністю спецслужб і силових органів, але, можливо, доцільніше було, що це все було зосереджено у однієї людини, а не в колегіального органу.
Безумовно, Андрію. Це на той час в стані реально війни абсолютно був правильний крок. В демократичних країнах світу, мені пощастило в них біля 10 років працювати, є три системи контролю. Один – це виконавчої влади над силовими структурами і правоохоронними органами. Другий – це парламентський рівень контролю. І третій – громадського суспільства. Якраз це підсилювало контроль над діяльністю силових органів правоохоронних в нашій країні з боку виконавчої гілки влади, тому що це дорадчий орган при президентові, який у нас глава держави і безпосередньо керує цими. Але ваше питання риторично. Рішення прийняті, 2 роки пройшло. Ви відчуваєте, що наша національна безпека і оборона зміцнилась, що боротьба з корупцією на вищих щаблях влади показала свої результати, що розслідування, резонансні злочини, які на весь світ виправдали драматичні події з Майданом Гідності, де фактично був президент, фактично усунутий від виконання своїх обов'язків за дійсно великі злочини. Але злочини повинні були бути доведені до судового рішення. І якраз ключова роль тут від виконавчої гілки влади була передана в плані контролю, координацію і планування діяльності всієї цієї системи до секретаря Ради національної безпеки і оборони. Я не говорю про другий парламентський контроль. На жаль, Він у нас взагалі відсутній, а він також дуже суттєвий, бо парламентський контроль повинен би в тому числі контролювати і секретаря Ради національної безпеки, і всі правоохоронні органи.
І все ж таки, повертаючись до указу, як, на ваш погляд, тоді відреагувало на цей указ Міністерство оборони, власне, Міністерство внутрішніх справ, Кабінет міністрів, Міністерство закордонних справ? От тоді, повертаючись ті моменти березня 2014 року, коли, власне, Росія усіляко відхрещувалося від будь-якої агресії, так, відхрещувалося від зелених чоловічків. У нас же були, по суті, документи, які ну, міжнародно-правовому полі все-таки акцентують увагу на тому, що агресія відбувалася, і ми реагуємо на те, що стосовно суверенітету держави відбуваються речі, які потрібно виправляти, от оперативно на них реагувати.
Ну, тут ми знову повертаємося, що у нас абсолютно не дотримувалося з перших днів після другого Майдану чинне законодавство. Давайте дивитись так. В законах України чітко визначено, коли наступає елементи, по яких вводиться воєнний стан державі. Навіть в Конституції вони окреслені елементи, які свідчать про воєнний стан. Крім того, в березні ж, коли було перше видано виконуючим обов'язки президента указ про часткову мобілізацію, в законі про мобілізацію 93-го року прописано, з тим актом у нас наступає особливий період в країні. Особливий період в країні, далі відкривайте закон про оборону. Ми були у стані агресії, наша територія була захоплена, частина нашої території в Криму. Відкриваємо закон про оборону, в законі про оборону написано, президент в особливий період створює ставку Верховного командування, бере на себе всю відповідальність, воєнний час, під час агресії, зрозуміло, що вистроюється пряма вертикаль відповідальності. Навіть у стародавньому Римі із двох консулів один обирався диктатором, який повинен був проводити військові дії. Крім того, згідно з законом про оборону, давалася можливість створити ставку Верховного командування, до якої можна було база Генеральний штаб, але можна було включити практично весь Кабінет міністрів, можна було включити всю ставку голови Верховної Ради, голови Верховного
Суду,
Генерального прокурора.
Це вже розмухування штатів якесь, що вони б там усі разом робили?
Справа в тому,
Кабінет
ви пам'ятаєте?
Культури, наприклад, у складі
Андрію,
ставки
я говорю про те, що теоретично, але це від Верховного командуюча залежить, кого він повинен був призначити, для того, щоб не було проблем забезпечення військових з мобілізацією. Якщо, припустимо, щось не дозволяє нам законодавство підправити, то голова Верховної Ради, він в ставці Верховного командування і указом президента формуються йому обов'язки, згідно з яким він просто може скликати Верховну Раду і по двоє-троє суток займатися тим, щоб законодавство підготувати під певні речі, які потрібні армії. Кабінет міністрів мусив тоді напряму виконувати завдання ставки Верховного командування по забезпеченню, по формуванню військових резервів, оснащенню, тренуванню і таке інше. Тобто цей інструментарій, він був весь закладений. Але ми пішли по лінії антитерористичної операції. Фактично ми підіграли агресору, який не визнає, що він веде проти нас війну. Він говорить, що у нас гражданська війна. Ми також не визнали де юре, що у нас воєнний стан. Ми пішли по антитерористичній операції, де заступник першої голови Служби безпеки, він фактично по закону, він починає і закінчує антитерористичну операцію. А особливий нонсенс був в ті часи, коли головою Служби безпеки була цивільна людина. Хоча на особливому періоді, який наступає, сама Служба безпеки повинна бути перейдена в військовий стан, штати військового часу, оперативні можливості згідно з мобілізаційними планами особливого часу. Тобто ми почали порушувати, руйнувати базу законодавчу. Я вже не говорю про те, що зовнішньополітичний вектор, дипломатичний. Цей вектор президент по Конституції керує зовнішньою політикою і дипломатією, але він повинен це робити в рамках законів. не в рамках універсалів, а єдиний закон, який у нас на той час був, це 2010 року постанова Верховної Ради про закріплення Будапештської гарантії, Будапештського меморандуму ядерними державами по забезпеченню нашої оборони і територіальної цілісності.
Ігор Смішко у студії «Громадської хвилі». У тому указі, який цитувала Лариса Денисенко, є другий пункт. Він і досі обмежується одним словом – таємно. Коли ми дізнаємося, що було в тому пункті, і наскільки важливо нам знати про це, на думку такого фахівця, як Ігор Смішко. Нагадаю, голова Служби безпеки України.
І, до речі, чи маєте ви до нього доступ?
Цей пункт, я з ним не знайомий. Ви задали мені питання про мій статус. Я радник на громадських засадах. Навіть коли певний час я був призначений декілька місяців на посаду голови комітету з питань розвитку по президентові, це фактично була об'ява без будь-яких дій. Прочитайте указ про призначення мене головою комітету з питань розвитку. Там написано, що цей комітет буде працювати на громадських засадах. Це і вийшло тим, що я написав заяву про те, щоб мене звільнили з посади штатного радника при президентові. Зараз, наскільки відомо, цю посаду також суміщує секретар Ради національної безпеки і оборони. Але це питання, яке треба адресувати, очевидно, тим, хто має доступ, і в першу чергу до того ж секретаря Ради національної безпеки і оборони. Запросіть його, і хай він пояснить. Якщо
просто в ефірі ми запрошуємо Олександра Валентиновича Турчинова на ефір «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». І наш перший гість – Ігор Смішко, голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Сила і честь» і голова служби, це нині голова цього об'єднання, а колись, 2003-2005 років, голова Служби безпеки України.
Дякую. Андрій, да, я хочу додати, що мене дуже часто представляють, і я пишаюсь тим, що мені довелось бути майже 2 роки головою Служби безпеки України, але я за фахом кадровий військовий, і до того я біля 10 років очолював розвідувальні органи нашої країни.
Це ті самі 10 років, коли ви мали щастя працювати в демократичних країнах.
Оця людина, уяви собі, не має все одне того рівня допуску, щоб поділитися з нами, можливо, пунктом 2 указу, який був підписаний 2 роки тому.
Ну, ви розумієте, що цей пункт указу, він має гриф таємності. І навіть секретар національної безпеки, він по закону не може вам про це сказати. Я не знаю, чому він був таємничий, і чи нам допомогло це обороні і національної безпеки нашої держави мати такий указ, про який ми зараз говоримо. Очевидно, ви навіть знаєте щось більше, ніж я. Я не знаю.
Ні, ми не знаємо, а ви можете нам сказати, коли знімається гриф таємності? Скільки нам ще чекати?
Гриф таємності знімається державним інспектором, експертом у державних таємницях в залежності від цінності інформації і державних інтересів. Але в кожній країні світу регулюється певний час зняття грифу таємності з останніх документів. У нас після 2005 року, я приватна особа, і не можу сказати на вам зараз наше чинне законодавство, воно мінялось весь час. Але в деяких країнах світу це 75 років, таких як Британія. Але ми мали випадок з протоколом засідання Ради національної безпеки і оборони. Як на мене, гриф таємності з того протоколу, ну він принаймні років 20-30 не повинен бути зніматись, тому що він фактично показує стан нашої державної машини в вищих щаблях влади, характеристики особ, які приймають це. І якщо в нас розсекречуються такі документи, то я думаю, що ви маєте шанс з другим пунктом.
А всі, хто зараз слухає програму «Громадська хвиля», уже завтра вранці матимуть шанс, змогу і нагоду прочитати і послухати знову все, про що зараз йдеться у цій студії. Можливо, ви чогось не дочули, щось хочете пересвідчитися, що почули правильно у розмові з Ігорем Смішком. Адреса нашого сайту – громадськерадіо.орг.